Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Партія регіонів планує найближчого тижня внести до Верховної Ради законопроект про базові мови в Україні для того, щоб парламент устиг ухвалити його до завершення нинішньої сесії, заявив сьогодні член фракції партії регіонів Вадим Колесніченко, агентство «Інтерфакс Україна». За його словами, законопроект має на меті врешті-решт поставити все на свої місця і зафіксувати зобов'язання України перед Радою Європи з хартії регіональних мов, забезпечивши право територіальних громад і, найголовніше, право всіх людей використовувати свою рідну мову в рамках тих повноважень, які буде надано законом. При цьому Колесніченко наголосив, що йдеться не лише про використання російської мови. Депутат додав, що цей законопроект від партії регіонів спрямований саме на захист прав регіональних меншин. Віце-прем'єр Борис Колесніков інспектуватиме львівські об'єкти Євро-2012. Сьогодні він має побувати у Львові і ознайомитися з перебігом проведення реконструкції міжнародного аеропорту Львів і будівництвом стадіону до Євро-2012, повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації. Керівник Північної Кореї Кім Чен Ір наказав армії своєї країни перебувати в стані підвищеної боєготовності, як повідомляє сьогодні південно-корейське агентство Йонхап. В державних теленовинах сьогодні повідомили. Якщо південно-корейська сторона продовжить вторгнення в наші територіальні води, КНДР введе в дію практичні воєнні заходи, щоб захистити свою територію. Відповідальність за наслідки даного кроку повністю нестиме Південна Корея. Напруженість на Корейському півострові різко зросла після введення Південною Кореєю санкцій проти сусіда, якого вона звинувачує в потопленні у березні військового корабля і смерті 46 його моряків. Президент Південної Кореї Ім Йонг Бан сказав, що наполягатиме на розгляді цього питання в Раді безпеки ООН. Принаймні 13 туристів із Росії загинули в автопригоді в Туреччині. Такими є останні дані. За повідомленнями із Туреччини, 25 осіб, крім того, поранені, коли туристичний автобус злетів з мосту в провінції Анталія на півдні країни. За словами заступника голови провінції Мехмеда Сеймана, рятувальники намагаються дістати з річки, в яку з 6-метрової висоти впав автобус, поранених і тіла загиблих. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 25 травня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Керівництво Українського католицького університету у Львові заявляє про тиск з боку спецслужб.
Візит працівника СБУ керівництво університету розцінило як практику радянських спецслужб. Саме у ті часи підпис на документі, який був написаний КДБ і зберігався там, був основним методом вербування таємних інформаторів.
Донецьк зустрів міністра освіти Дмитра Табачника акцією протесту.
Табачки, ми на освіті!
Російські політики агітують Україну за тіснішу економічну інтеграцію.
Вопрос участия України в таможенному союзі був би крайне важен.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Ректор Українського католицького університету отець Борис Гудзяк заявляє про те, що СБУ намагалося чинити тиск на керівництво університету і студентів у зв'язку з їхньою участю в акціях протесту проти дій нової влади. У львівському відділенні спецслужби сказали Радіо Свобода, що їм нічого не відомо про такі факти. З подробицями Галина Терещук.
Ректор Українського католицького університету повідомив, що 18 травня до нього завітав співробітник СБУ, який застеріг від участі студентів у можливих протиправних діях політичного характеру, а також просив поставити підпис під листом до ректора від керівництва СБУ, що, мовляв, попереджений про наслідки. Працівник СБУ також попросив відразу ж повернути йому листа, щоб він не потрапив в інтернет. Але отець Борис Гудзяк не захотів навіть читати подібного листа, який не міг собі залишити, не те, що підписувати. За даними керівника вишу, представник спецслужб усно попередив, що студенти, звичайно, мають право протестувати проти політики влади. Однак адміністрація університету повинна їх застерегти про відповідальність за протиправну діяльність. Візит працівника СБУ керівництво університету розцінило як практику радянських спецслужб. Саме у ті часи підпис на документі, який був написаний КДБ і зберігався там, був основним методом вербування таємних інформаторів. Ректорат УКУ заявляє, що подібні кроки СБУ викликають стурбованість і мають на меті залякати адміністрації університетів і студентів. Віце-ректор УКУ Мирослав Маринович про це заявив Радіо Свобода.
Інерції, перед усім СБУ, яке не розуміє, що треба міняти свої правила. Інерція працівників СБУ, які не відчувають дискомфорту. Інерцію управлінських кадрів у освіті, тобто які погоджуються брати участь у таких штучностях.
Натомість прес-секретар СБУ у Львівській області Володимир Кривошея каже, що нічого не знає про візит працівника служби і не ознайомлений з заявою ректора УКУ.
Там не бачив.
Адміністрація Українського католицького університету заявляє про те, що 11 травня до них зателефонувала людина від заступника голови обладміністрації Ігоря Держка і просила подати інформацію про кількість студентів, які беруть участь у протестах. Ігор Держко заперечив цей факт на сесії облради, а голова Львівської обласної адміністрації регіонал Василь Горбаль зазначив Радіо Свобода, що не давав нікому жодних доручень збирати інформацію про студентів.
Я особисто подібне доручення не давав, тому що це було тільки перші дні мого призначення, там якісь відповідно, я особисто не давав.
Тим часом, як стало відомо Радіо Свобода з поінформованих джерел, на відміну від Бориса Гудзяка, більшість ректорів львівських вузів підписали іменний лист СБУ. Звернення отця Бориса Гудзяка вже викликало міжнародний резонанс. Зокрема, про нього повідомив у вівторок відомий британський журнал «Економіст». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Студентські протести проти призначення міністром освіти та науки України Дмитра Табачника не вщухають. Сьогодні до ініціативи долучився і Донецьк, куди пан Табачник приїхав із робочою поїздкою. «Молодь проти табака» – з таким гаслом зустрічали міністра біля Донецького національного університету. З місця події розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Близько 15 активістів різних громадських організацій, а також студенти Донецького національного університету влаштували у вівторок під стінами свого учбового закладу клоунаду. Молоді люди, розмальовані, одягнені, наче блазні, з причепленими до одягу надписами «Дешевий клоун», тримали плакати і скандували.
Табачки били, та освітите! Ні, освітите!
На запитання, чому віце-прем'єр Борис Колесніков мав рацію, страйкарі відповіли, що це він колись назвав нинішнього міністра освіти дешевим клоуном. І вони цілком погоджуються з цим. Міська влада не змогла відмовити у проведенні такого мітингу, мабуть тому, що офіційно акція проходила в рамках ініціативи «Здорове покоління». Страйкарі вдало скористались прізвищем міністра і офіційно протестують не проти табачника, а проти табака, тобто тютюну. Втім, з політичним підтекстом, пояснив Радіо Свобода один із активістів.
Тут Коштов, Дим Альянс, тут політичні партії Свободи, Українська Народна партія, Народний рух України. Всі ми свого часу були підписантами заяви в березні місяця проти табачника на рівні обласних організацій. Ми проти перетворення нашої освіти на подібну дешеву виставу. Адже саме перебування на посаді міністра такої одіозної і резонансної фігури, як табачник, просто немає слів, а самі емоції.
Студенти вимагають звільнення Дмитра Табачника з посади міністра освіти через його непродумані дії, кажуть інші страйкарі.
Нам не подобається власне і реформи, в які він розводить в освіті і в своєму міністерстві. А саме це скасування зовнішнього незалежного оцінювання студентів, яка давала можливість рівних вимог при поступлінні абсолютно усім. А зараз ця можливість вона втрачена.
Дмитро Табачник, який раніше називав такі акції проявом демократії, пройшов повз мітинг протесту з незворушним обличчям. Перед тим він відвідав два студентські гуртожитки, які донецька влада планує реконструювати, щоб розмістити там уболівальників футбольного чемпіонату Євро-2012. Потім міністр взяв участь у регіональній нараді з питань реформування системи освіти. Зменшення ваги зовнішнього оцінювання при вступі до вишів – не перше нововведення, яке пропонує Міністерство освіти. Дмитро Табачник далі хоче піти шляхом скорочення частини вищих учбових закладів в Україні.
Загальна кількість вишів має прийти в оптимальну форму з демографічною ситуацією. Насильно міністерство нікого закривати і мучити не буде. Є потреби регіонів, регіональні ринки праці. Проте ви самі розумієте, що країні не потрібні 800 вишів.
882 вищих учебних заведення не нужны.
Тім, почути ці слова міністра учасники вистави не змогли. Стрейкарів просто не пустили до університету, де міністр спілкувався з іншою донецькою молоддю. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Співпраця України з Росією в майбутньому буде складною, тому що Київ та Москва по-різному бачать стратегію свого розвитку. Цей висновок сьогодні оприлюднили експерти з обох держав. В той час як російська сторона зацікавлена у приєднанні України до Митного Союзу, то українська влада наполягає на курсі на європейську інтеграцію і водночас з економічною співпрацею з Росією. Тему продовжить Ярина Матвійчук.
Заслуга нової української влади полягає в тому, що відновлено економічний діалог з Росією. У цьому переконаний заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко. Він каже, що незабаром у Києві і Москві розроблять нову довгострокову програму співпраці.
На часі реалізація спільних масштабних проєктів та ініціатив в енергетичному секторі, ракетно-космічній, авіабудівельній, суднобудівельній галузі. Ці перспективи повинні лягти в основу довгострокової програми економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією.
Водночас російський економіст і політик, член Російської академії наук Сергій Глазєв, вважає, що будувати тіснішу співпрацю Києву і Москві буде складно, якщо Україна не відновить участі в єдиному економічному просторі з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а також не вступить до Митного Союзу. Політик, який у 2003 році балотувався на пост президента Росії, впевнений, що участь у Митному Союзі не суперечитиме участі України в світовій організації торгівлі.
Вопрос участі України в таможному союзі був би крайне важливим і желательним для української економіки.
Питання участі в Митному Союзі важливе для української економіки. Росія зацікавлена, щоб Україна стала частиною єдиної митної території. Звісно, тут виникають питання національного суверенітету, тому що функціонування Митного Союзу неможливе без наднаціонального органу.
Невозможно без наднаціонального органу.
При цьому Глазєв запевнює, що українцям не слід боятися втрати суверенітету, бо участь у Митному Союзі не торкається питань оборони або національної безпеки. В далекому майбутньому Сергій Глазєв не уявляє Україну без Росії.
Могла б сучасна Україна бути без Чорноморського флоту? Ну, звісно, ні.
Чи могла б сучасна Україна бути без Чорноморського флоту? Звісно, ні. Чи могла б сучасна Україна бути без Новоросії? Ні, звісно. Це все наша історична спадщина, на ґрунті якої ми маємо будувати наше майбутнє.
На якому ми маємо будувати наше майбутнє.
Незгідний з такими аргументами український політик, голова наглядової ради фундації «Суспільність» Олег Рибачук. Він впевнений, що угода про поглиблення вільної торгівлі з ЄС виключає митний союз з Росією.
Та модель, яка нам пропонується, з точки зору інтересів пересічного українця, не дає нічого. Представники російської сторони роблять вигляд, що вони не знають слова президента Януковича про те, що стратегічний вибір України є членство в Європейському Союзі.
Сумніви в тому, що Росія готова підтримати Україну економічно і захищати її на міжнародній арені, висловлює і московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Значною мірою тому, що українсько-російська співпраця торкається не стільки державних, скільки приватних інтересів.
У мене є серйозні сумніви, що сьогодні Російська Федерація готова буде запропонувати той масив фінансової допомоги та гарантій, які Україна шукає у міжнародних фінансових організаціях. Буде тяжкий діалог професіоналів, пов'язаний з необхідністю відстоювати економічні інтереси не просто держав, а тих фігур, котрі визначають сьогодні розвиток цих держав.
Інші думки про розвиток українсько-російських відносин читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Далі у випуску газета «Нью-Йорк Таймс» повідомляє про таємні операції американських військових за океаном. Як українська держава збирається підтримувати українську мову?
Саме головне, найближчі два тижні буде внесено і прийнятий закон, базовий закон про мови в Україні, який відновить всі європейські засади захисту прав людини і захисту державної мови в Україні.
Київ як столиця українських музеїв є новий проект.
Ідеально за тиждень всі школи, бібліотеки і вузи отримали цей журнал.
І подробиці про це ви почуєте за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Як будуть розвиватися взаємини між владою та опозицією в Україні? Наші гості – народні депутати регіонал Валерій Бондик та бютівка Ольга Бондар.
Якщо вони вже осознали, то вони не будуть приймати деструктивних якихось дій, кидати димові гранати, підривати авторитет законодавчого органу, тоді з ними можна буде розмовляти.
Нам нема в чому каятись, і насправді, якщо президент готовий нас дослухатися тільки тоді, коли будемо кидати димові шашки, ну, можливо, президенту варто тоді кидати ті димові шашки, можливо, таким чином він буде знати, що крім його кабінету і його команди, є ще інші політичні сили.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Британські війська отримали наказ істотно посилити таємну активність за океаном з метою перешкодити діяльності ворожих угруповань і протистояти потенційним загрозам, зокрема з боку Ірану. Це повідомлення як сенсаційну новину сьогодні помістила на першій шпальті газета «Нью-Йорк Таймс». І зараз на прямому зв'язку зі студією кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Юрію, ця газета має репутацію добре інформованої. На які джерела посилається видання?
Посилається на секретну директиву генерала Девіда Петреуса, який очолює центральне командування Збройних сил США. Надіслано військам у вересні минулого року. Директива Петреуса наказує скеровувати як до дружніх Америці країн, так і до ворожих підрозділи військ спеціального призначення для збирання розвідувальних даних і налагоджування зв'язків з місцевими силами. Йдеться про регіони Близького Сходу, Центральної Азії та Африки. Названо, зокрема, такі країни, як Іран, Саудівська Аравія, Сомалі, Ємен, Сірія. У наказі також йдеться про посилення розвідувальних дій на випадок майбутнього удару по ядерних об'єктах Ірану. Мета цієї діяльності, говориться в директиві, створювати мережі, які зможуть, цитую, проникати, перешкоджати, завдавати поразки або знищувати терористичні угруповання типу Аль-Каїди та інших подібних організацій, готуючи ґрунт для можливих майбутніх бойових дій американських або місцевих військ. Мар'яна.
Юрію, цікаво, як відреагувала на цю інформацію американська влада?
Ну, урядовці, що ознайомили журналістів з текстом директиви, зробили це за умов анонімності. Ну, це звичайна річ. Представники Білого Дому та Міністерства оборони, до яких журналісти «Нью-Йорк Таймс» звернулися за роз'ясненнями, особливо щодо дій проти Ірану, відмовилися коментувати. Представник Центрального розвідувального управління Пол Джиміліано відмовився підтверджувати існування секретної директиви, але сказав, що Пентагон і ЦРУ координують свої дії. Марк Мазетті, автор публікації в «Нью-Йорк Таймс», зазначає, що адміністрація президента Барака Обами стверджує, що покарання Ірану за ядерну програму поки що обмежується дипломатичними та економічними санкціями, одначе Пентагон мусить мати заздалегідь підготовлений план бойових дій проти країни-ізгоя, якщо президент віддасть наказ. Міністерство оборони не може відкладати все на останній момент, як пояснив один неназваний посадовець Пентагону, ознайомлений з директивою генерала Петреуса. Мар'яно.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Знову повертаємося до подій в Україні. Жодної згадки про підтримку української мови немає у державній програмі соціального та економічного розвитку на нинішній рік. Про це стверджують представники української опозиції. Водночас, за їхніми даними, передбачено заходи стосовно підтримки мов національних меншин. А провладні депутати переконують, що чинна влада робить усе можливе для розвитку української мови. Як же зараз держава сприяє цьому розвитку? Про це в матеріалі Надії Шерстюк.
Українську мову чинна влада зневажає свідомо, вважає віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко.
Уряд і коаліція вирішили, що не треба виконувати державну програму розвитку функціонування української мови, не треба її розробляти на перспективу, і не треба взагалі вказувати, що не поважають державну мову в Україні. Тому я це тлумачу як свідомий крок.
Держпрограма соціального та економічного розвитку на нинішній рік жодним чином не зазіхає на розвиток державної мови, зауважує депутат від партії регіонів Вадим Колісніченко. За його твердженням, на підтримку української ухвалять невдовзі новий закон.
І ніхто ж не відміняє тих законів, які на сьогодні є, і саме головне. Найближчі два тижні буде внесено і прийнятий закон, базовий закон про мови в Україні. Новий закон, який відновить всі європейські засади захисту прав людини і захисту державної мови в Україні.
Почути українську у Харкові можна хіба що по телевізору, радіо або в метро, оголошення про наступну зупинку чи прибуття потяга. Загалом місто спілкується в основному російською, повідомляє харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Коли місяць тому про утиски заявила україномовна громада Харкова, заступник голови обласної адміністрації і один з найбагатьох україномовних харківських чиновників з дев'янин за походженням Ігор Шурма заявив Радіо Свобода, змусити людей полюбити українську мову не можна, мовляв, її треба популяризувати лише гарними справами. Тоді ж Ігор Шурма висловлював впевненість, що вже незабаром україномовних посадовців у Харкові побільшає.
Я переконаний, що цілий ряд чиновників, які до цього часу розмовляли російською мовою, помінявши роботу і перейшовши на роботу в обласну адміністрацію, навпаки, будуть намагатися оволодіти державною мовою.
Харківська журналістка Олена Кадомська зауважує, багато хто з чиновників навіть важко читає українською з папірця.
Виключення є, але їх дуже мало. Це частіше за все вихідці з Західної України.
Минулого року одна з молодіжних організацій Харкова вирішила навчити харків'ян українське. Тоді перехожим роздавали папірці із гарними українськими словами. Акція зацікавила переважно молодь.
На вашій хвилі Радіо Свобода. А тепер про те, як люблять українську мову іноземці. Два представники Івано-Франківського національного медичного університету, студенти-іноземці підготовчого відділення, стали переможцями і призерами Всеукраїнської олімпіади з української мови як іноземної. З них студент з Іраку здобув перемогу в усіх трьох конкурсних вправах, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
У Ясера Аль-Хаялі природна схильність до іноземних мов. Окрім рідної арабської, добре знає англійську, трохи французьку і німецьку. Каже, що українська йому подобається, хіба що граматика дається важче. Найкраща наука, переконаний юнак, це щоденні спілкування.
Тут розмовляєте по-українськи, тоді це було мені легше вчитися. Я живу в квартирі, тоді мені було потрібно знати мову для того, щоб виживити.
А от ровесники з деяких інших міст нарікали, що саме живого спілкування українською їм бракує. Ясер на пам'ять ще не береться читати вірші, хоча до своєї першої поїздки додому в Ірак обов'язково щось вивчить з Василя Симоненка. Каже, що українська дуже гарна і мелодійна мова.
Звичайно, подобається. І також вірші, і можна сказати, що українська культура взагалі мені подобається.
А троє студентів-другокурсників з Нігерії – Фелікс Озор, Кевін Озона та Лайнос Чукву – створили музичний гурт, назва якого перекладається як «Друзі» і вже знані в Івано-Франківську, насамперед за виконання українських пісень.
Спочатку ми займаємося медичні навчання, але як додаткові ми співальник і ми це подобається.
Ми найбільше любимо «Червона рута», це наш перший пісня.
Коли ми співали для людей, це наша серця і душа.
Червону руту не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти повір.
прикарпатському вузі понад 600 студентів-іноземців. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Наше довкілля. Миколаївська обласна рада вимагає скасувати статус національного природному парку Білобережжя Святослава. Це понад 35 тисяч гектарів земель державної власності. Торік указом колишнього президента Ющенка парк отримав статус національного, але обласна рада звернулася до чинного глави держави Януковича переглянути таке рішення. Інформує кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
Приводом для скасування статусу національного парку Білобережжя Святослава та Бузькому Гарду, за словами голови громадської ради при Держуправлінні охорони довкілля Миколаївщини Олега Деркача, депутати Миколаївської облради обґрунтовують порушенням інтересів місцевих громад, захистом конституційних прав мешканців сіл тощо. Втім, за подібними високопарними твердженнями, вважає Олег Деркач, криються приземлені бажання. Національний парк Білобережжя Святослава створили не на порожньому місці, а на базі існуючого багато років регіонального ландшафтного парку «Кінбурзька коса». Кінбурн – єдине в Україні місце, де нараховується до 300 видів птахів, серед яких і ті, що занесені до Червоної книги – рожеві пелікани, орлани білохвості, сірі та білі чаплі та інші. Тут на території більш ніж 100 гектарів у відкритому полі квітне орхідея – найбільший такого роду природній квітник у світі. Як зазначає доктор біологічних наук, колишній заступник міністра довкілля Ярослав Мовчан, незаймана природа кінбурзької коси – це найбільше багатство, яке потрібно зберегти. Саме це зможе приваблювати до цього краю численних туристів. Окрім того, Україна має і міжнародні зобов'язання із захисту цієї перлини Причорномор'я.
Зобов'язання України в міжнародних угодах біля 10 угод має відношення до цієї території. Мова йде про конвенцію про біорозмаїття, я не буду продовжувати, але автоматично, це все ратифіковані документи, автоматично Україна має забезпечити охорону цієї ділянки.
Це був Ярослав Мовчан, колишній заступник міністра довкілля. Втім, теперішні очільники цього міністерства не збираються здавати національний статус Кінбурзької коси, говорить начальник Держслужби заповідної справи Міністерства охорони довкілля Петро Гриник.
Ситуація пов'язана з дорогоцінними землями. Хочуть дерибан землі робити. Їм цього не вдасться, бо президент ніколи на це не піде. Є досить де будуватись без цього. І тому я не думаю, що в мене знаю позицію секретаріату президенту, там знаю і десь позицію, відчувається позиція президента, що він на це не піде. Ми до нас звертались багато раз, але ми на це не підемо. Ми за те, щоб це була заповідна зона і ці два національні парки функціонували, і ми все будемо робити, щоб це так було.
Втім, незважаючи на оптимістичні запевнення як міністерства, так і адміністрації президента, представники екологічних організацій не мають наміру припиняти боротьбу за перлину Причорномор'я, сподіваючись на однозначну відповідь представників влади. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Просвітницький проект «Київ – столиця українських музеїв» вийшов сьогодні напередодні Дня міста. В його рамках зібрано інформацію про 50 столичних музеїв та створено спеціальну карту, за допомогою якої до них можна дістатися. Деталі в матеріалі Анастасії Москвичової.
Проект «Київ – столиця українських музеїв» – це продовження серії проєктів за ініціативи віце-спікера Верховної Ради Миколи Томенка, серед яких «Сім чудес України» та «Сім чудес Києва». Проєкт охоплює тільки ті музеї Києва, що знаходяться у державній та муніципальній власності. Специфіка музейної справи в Україні така, що приватні музеї ніде не реєструються, тому не можна достовірно визначити їхню кількість, каже Олександр Бригнець, голова комісії Київради з питань культури та туризму та один з організаторів проєкту.
Є теж такі приклади, виділяється приміщення Київради, в тому числі під музей. Цього музею не існує. Це тільки була формальна причина виділити на пільгових умовах будинок. Він використовується для іншого. В цій ситуації немає можливості представити всі приватні музеї, а виділити один приватний музей, а потім не показати інший приватний музей. Це вже була певна дискримінація.
У рамках проєкту «Київські музеї» вийшов спеціальний випуск журналу «Главрет», тисячу примірників якого розповсюдять безкоштовно, говорить Микола Томенко.
Ми домовилися з Олексієм Довиденком, з Олександром Бринцем, що ми організуємо той спосіб, щоб ідеально за тиждень всі школи, бібліотеки і вузи отримали цей журнал. Крім загального накладу журналу, цей спеціальний наклад для освітніх закладів Києва, думаю, ближчим часом буде там.
У журналі позначено дні, коли можна безоплатно відвідувати київські музеї, а також розповідається про оновлення експозицій. Наступним кроком має бути переклад інформації про київські музеї іншими мовами, щоб до них могло завітати більше гостей за кордону. Анастасія Москвичова, спеціально для Радіо Свобода.
Тим часом, за даними опитування, яке сьогодні оприлюднив Інститут Горшеніна, половина жителів великих міст України понад рік тому була у музеї, а майже кожен десятий – ніколи. Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і хочу нагадати, що матеріали, які ви чули в цій передачі, а також в наших інших програмах, ви можете прочитати і послухати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Регіонали готують законопроект про використання мов меншин в Україні. Армія Північної Кореї перебуває в стані підвищеної боєготовності. Принаймні 13 туристів із Росії загинули в автопригоді в Туреччині. Партія регіонів планує найближчого тижня внести до Верховної Ради законопроект про базові мови в Україні для того, щоб парламент встиг ухвалити його до завершення нинішньої сесії, заявив сьогодні член фракції партії регіонів Вадим Колесніченко.
І ніхто ж не відміняє тих законів, які на сьогодні є. І саме головне, найближчі два тижні буде внесено і прийнятий закон, базовий закон про мови в Україні. Новий закон, який відновить всі європейські засади захисту прав людини і захисту державної мови в Україні.
За його словами, законопроект має на меті врешті-решт поставити все на свої місця і зафіксувати зобов'язання України перед Радою Європи з Хартії регіональних мов, забезпечивши право територіальних громад і, найголовніше, право всіх людей використовувати свою рідну мову в рамках тих повноважень, які буде надано законом. Віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко зауважив.
Уряд і коаліція вирішили, що не треба виконувати державну програму розвитку функціонування української мови, не треба її розробляти на перспективу, і не треба взагалі вказувати, що не поважають державну мову в Україні. Тому я це тлумачу як свідомий крок.
Віце-спікер Микола Томенко. До міжнародних подій керівник Північної Кореї Кім Чен Ір наказав армії своєї країни перебувати в стані підвищеної боєготовності. Про це повідомляє сьогодні південно-корейське агентство Йонхап, а в державних теленовинах повідомили. Якщо південно-корейська сторона продовжить вторгнення в наші територіальні води, КНДР введе в дію практичні воєнні заходи, щоб захистити свою територію. Відповідальність за наслідки даного кроку повністю нестиме Південна Корея. Напруженість на Корейському півострові різко зросла після введення Південною Кореєю санкцій проти сусіда, якого вона звинувачує в потопленні в березні військового корабля і смерті 46 його моряків. Президент Південної Кореї Ім Йон Бак сказав, що наполягатиме на розгляді цього питання в Раді безпеки ООН. Адміністрація американського президента Барака Обами вважає, що Північна Корея має вибачитися і покарати винних у нападі. Родина та адвокати оголошеного після Балканської війни 90-х років Врошук Радка Младіча заявляє, що до кінця місяця надасть компетентному суду запит, в якому проголосить колишнього військового генерала армії боснійських сербів мертвим, повідомляє сьогодні белградська газета «Вечерні новості». Родина Младіча вирішила оголосити його мертвим у спробі розморозити активи і пенсію колишнього генерала, однак сама процедура може бути розпочата тільки за умови, що людина, про яку йдеться, старша, ніж 70 років, і достовірні дані про неї не надходять довше, ніж 5 років. Младіч має 68 років, однак, за словами його адвоката та родини, співробітники Служб безпеки з його розшуку протягом останніх 7 років не в змозі були виявити сліди колишнього генерала, а стан здоров'я, в якому перебуває розшукуваний, був настільки поганим, що він не міг пережити цей період. Голова Сербської національної ради зі співпраці з Міжнародним трибуналом ООН з питань колишньої Югославії Расім Ляїч повідомив газеті, що оголошення Младіча на прохання родини мертвим є глузуванням над державою.
Порвиця зна, де Радко Младий жив.
Сім'я Младича звертається з таким проханням тільки тому, що вони знають, що він живий, сказав Ляїч. Міжнародний трибунал ООН має підставу вважати, що Младич нині переховується десь у Сербії. Відомо, що до початку 2006 року він жив у Белграді, не ховаючись, але потім зник. Принаймні 13 туристів із Росії загинули в автопригоді в Туреччині. Такими є останні дані. Раніше повідомляли про 17 загиблих. Наразі 13 російських туристів, двоє громадян Туреччини і 26 осіб поранені, коли туристичний автобус злетів із мосту в провінції Анталія на півдні країни. Це був випуск новин Радіо Свобода. Більше читайте в інтернеті на сайті радіосвобода.org.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Наші гості сьогодні – народні депутати України Ольга Боднар, вона тут в київській студії, і народний депутат України від партії регіонів Валерій Бондих, він у нас на телефонному зв'язку. І ми обговоримо, звичайно, як взагалі будуть розвиватися взаємини між владою і опозицією вже тепер, коли президент України Віктор Янукович сказав, що місцеві вибори відбудуться. Будеться восени, і тут виникає питання, чи дійсно вони відбудуться, і чи вдасться опозиції взяти свій перший реванш після поразки на президентських виборах. Однак перед цим, як розпочати ту дискусію, все ж таки хотілося звернутися до події сьогоднішнього дня, можна сказати, яка має безпосереднє відношення до цих перегонів. Президент Віктор Янукович збирається зустрічатися із опозиційною політикою, він про це сказав, і це мав би бути такий початок широкого громадського діалогу навколо дій нової влади. І от виникає питання, а чи опозиція готова до такого діалогу, і з ким збирається розмовляти в партії регіонів? Так що давайте спитаємо у пані Ольги Боднар, чи вона сподівається, що опозиційні лідери прийдуть на таку розмову до президента України Віктора Януковича, наскільки така розмова може бути конструктивною, а потім запитаємо пана Валерія Бондика, кого він на цій розмові взагалі збирається бачити. Будь ласка, пані.
Ну, я вас вітаю. Мені здається, треба поставити питання трішечки інакше. Чи запросять всю опозицію до пана президента? Оце в мене питання, тому що коли я почула, що президент начебто готовий, сузрів зустрічатися з опозицією, мені стало цікаво, яку він має на увазі, реальну чи кошенькову. Тому, звісно, що якщо він запросить нашу політичну силу, то я не думаю, що у нас будуть підстави якимось чином ігнорувати запрошення президента, принаймні прийти поговорити можна, а зокрема висловити свою точку зору на ті чи інші питання. Я не думаю, що це буде конструктивна розмова, я думаю, що це буде розмова як глухого з німим. Але разом
ви готові йти розмовляти глухий з ними.
Але разом з тим, все ж таки позицію якимось чином треба сувати на позитив для України.
Пане Валерію, як ви вважаєте, чи запросять в президентській адміністрації представників блоку Юлії Тимошенко на цю розмову з президентом? Чи ви взагалі ви самі хотіли бачити?
За таку конструктивну спромогу вести бесіду, дійсно, мене цікавить те, що пані Ольга, вже вони як відома політична сила, вже припускаються конструктиву в своїх розмовах. Тобто вже нема кидання димових шашок, вже нема там ніяких інших деструктивних діянь. А погоджуюсь тільки з тим, що дійсно до президента треба йти і визначатись, тому що і опозиція, і влада – це ж не вороги у власній державі. Якщо є якісь, принаймні, маленькі точки соприкосновення, якісь крапки, то потрібно все використовувати задля і для блага народу. Чому? Тому що всі ми обиралися народом. І опозиція, і коаліція, і влада. І ми повинні слугувати народу. Чому? Тому що давайте відкриємо Конституцію. Не пам'ятаю, яка стаття, ну, мабуть, перша, там, преамбулі. Головним джерелом влади є народ. Так от потрібно радитись з народом.
Так от скажіть, все ж таки, чи запросять, на вашу думку, БЮТ до такої розмови, чи ні? Тому що вони готові вже йти, це вже новина. А от чи готові ви їх там бачити, це наступна новина. Це дійсно важливо.
Пане Віталію, дійсно, знаєте, є таке поняття, як катарсис, найвища стадія признання. Якщо вони вже осознали о том, що вони не будуть приймати деструктивних якихось дійств, кидати димові гранати, підривати авторитет законодавчого органу, тоді з ними можна буде розмовляти. А якщо не складається діалог, то з ким тоді розмовляти?
Ось вам і відповідь. Ось вам і
відповідь. А ви хочете прийти до президента з димовою гранатою, там що президент був в диму?
Я думаю, що президент...
Та вони ж відпокаяли. Я кажу, що катарсь...
А, покататися, вони мають... маєте спочатку покаятися, а потім іти.
Нам нема в чому каятись, і насправді, якщо президент готовий нас дослухатися тільки тоді, коли будемо кидати димові шашки, ну, можливо, президенту варто тоді кидати ті димові шашки, можливо, таким чином він буде знати, що крім його кабінету і його команди, є ще інші політичні сили, які, власне, практично дихають йому в спину, і ще питання, хто, власне, отримав більше відсотки до перемоги. Прагматичність... Я думаю, що прагматичність в даному випадку не гарне слово. Я би більше сказала політичні сили, які сповідають демократію.
Розумієте, мені здається, що таке на атмосферу майбутньої передвиборчої кампанії саме вплине те, наскільки провідні українські політичні сили будуть здатні побудувати діалог от зараз, в міжчасі. Ні, не думаєте?
Дійсно, да, це так.
Ви так не думаєте, пані Ольга?
Ви знаєте, намагання побудувати якийсь конструктив відбувався з 6-го року, і цей конструктив постійно розбивався на те, що той, хто грає в напірстки, він не знає інших правил гри. І, на жаль, ми завжди казали, що ми тільки за конструктив і за об'єднання, і за те, щоб вивести Україну на якусь гарну пряму до демократії, щоб зворотнього шляху не було. На жаль, поки що це... Ну, не реалізувалось. Я не думаю, що саме головне, яким чином там дивитиметься на майбутні вибори партії регіонів чи блок Юлії Тимошенко. Я, поспілкувавшись з представниками всіх політичних сил в парламенті, принаймні, я розумію чудово, що не так просто буде бажання президенту своє реалізувати. Він звик робити такі бліскріги останні ці 50 днів, ну, трішки вже більше. Я думаю, що в даному випадку буде не бліскрік, а буде якийсь, він буде змушений буквально вести якісь переговори. Можливо, на тлі саме цього він і заявляє про те, що він готовий зустрічатися. Але якщо він готовий зустрічатися саме таким форматом, як сказав щойно мій колега по парламенту Валера, то, ви знаєте, я думаю, що тоді ніякого діалогу не буде. Це, знаєте, ви можете прийти, бо Золушка, ми поїхали на бал, ну ти от до того, щоб ти поїхала на бал, ти ще повинна в чомусь там каятись. Ні в чому ми не маємо каятись, ми маємо конструктивно працювати. Є бажання, будь ласка, нема бажання, викликайте кишенькову опозицію і робіть красиву картинку.
Ну що, пане Валерію, будете викликати кишенькову опозицію чи чекати каяття від блоку Юлії Тимошенко?
Ну, цікаве питання. Я, до речі, цікавлюсь вашою колонкою в журналі «Главред». Ви там аналітично пропонуєте державі, як створювати правове суспільство. І я за це, за правове суспільство. От Оля каже, що ми там на пертки, я не знаю такої риторики, хто грає на пертки. Коли ми з вами граємо...
Ми не скажіть, скажіть, що ви не знаєте такої гри.
Послухайте, ви починаєте грати, пані Оля, ви починаєте грати в Чапаєва, ви збиваєте всі шахи з доски. Ну навіщо кидати димові гранати? Навіщо? Навіщо димові гранати? Ви ж опозиція, ви ж нормальні, інтелігентні люди. То, що ви устроїли безлад в парламенті?
Послухайте, я все ж таки пропоную конструктивно. Давайте ми якось спробуємо відволіктися від димових гранат.
Тим більше, що це питання до нашої України Народної самооборони.
Тим більше, пані Ольга вважає, що це питання до нашої України Народної самооборони. І це ж питання, чи ви їх запросите. Тому що тут же питання з того. Скажемо так, пане Валерію. Спочатку Генеральна прокуратура України має встановити, хто винний у дестабілізації ситуації в парламенті під час ратифікації російсько-української угоди про пролонгацію перебування Чорноморського флоту в Україні, а потім потрібно вирішити, хто за це кається, тому що поки що звинувачують двох депутатів від нашої України Народної самооборони, а ви пропонуєте каятися блоку Юлії Тимошенко. А ми говоримо якраз про них, чи підуть вони. Вони готові йти, ви хочете, щоб вони каялись, а звинувачують депутатів від іншої фракції. Тут є нестиковка.
Ну, знаєте, як і практик слідчої роботи, і теоретик, я вам можу сказати, що в кримінальному злочині є такі поняття, як організатори, підборюючі. Я не думаю, що блок Юлії Тимошенко тут десь осторонь стоїть у цих подіях. Але я за конструктив. Якщо опозиція домовиться і вона буде єдиною, то президент, звісно, повинен їх приймати. І президент буде їх приймати, якщо вона дійсно буде конструктивна, якщо буде якийсь шлях, діалог. А якщо буде монолог, ну що розмовляти з сліпого?
Але тоді навіщо президент пропонує опозиції прийти?
Так.
Так, і це правильно. З конструктивною опозицією, з нормальною опозицією потрібно спілкуватися.
Вважаєте
Віталію, собою? Все зрозуміло, так?
Ну, я ж намагаюся.
По-перше, прозвучало те, що покаятись, по-друге, якісь конструктивні опозиції, по-третє, якась опозиція з якоюсь опозицією повинна домовитись. Оце, скажімо так, фішка. Мені подобається приходити на Радіо Свобода, тому що тут люди, які слухають Радіо Свобода, вони розуміють, про що йдеться, вони думаючі люди. Тому я думаю, що вони чудово розуміють всі ці сентенції, які вони щойно почули. Якби у нас була правова держава, у нас би не було б розмови про те, що треба будувати правове суспільство, а крім того, треба якісь опозиції, долучитись до якоїсь опозиції, а потім помити ножки, вдягнути білі носочки, там, кроваточку, почистити зуби і йти до президента.
Ви знаєте, я вас обох можу примирити, тому що ви обидва...
А ми не сваримося.
Ви просто обидва бачите, тому що ви конструктивні політики. Насправді, президент сказав, що він готовий розмовляти з будь-якою опозицією. Він не говорив з конструктивною, не з конструктивною. Це насправді. А насправді Сергій Соболєв, прем'єр-міністр вашого опозиційного уряду, сказав, що ви не збираєтеся з ним розмовляти. Розумієте? Це ви, пані Ольга, хочете туди йти. Це пан Валерій хоче розмовляти з конструктивною опозицією. А пану Януковичу все одно з ким розмовляти, а пану Соболєву не хочеться розмовляти з ним. Так що насправді такого процесу немає. Примирення з конструктивною опозицією, процесу насправді немає. Це і слухач має зрозуміти. Що ми тут говоримо про ідеал. Це те, навіть те, що говорить пані Ольга і пан Валерій, це ідеальне політичне життя. А такого життя немає в Україні ідеального.
Віталій, справа в тім, що якщо президенту хочеться почути каяття за якісь шашки димові, то мені хотілося б почути каяття від до українського народу з приводу пролонгації перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Тоді, можливо, б і все стало б на свої місця. Оскільки цього не буде, тому фішка оця президентська стосовно того, що він готовий розмовляти, ну, він може це сказати, і нема питання, в принципі, готовий, я за нього рада.
Тут є все ж таки, якщо перейти до питання місцевих виборів, то ще є одне до вас питання. Чи будете ви в цих виборах брати участь? Тому що зараз ви знаєте, що також представник вашої фракції, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко сказав, що проведення виборів восени є неконституційним. Тому що зміни до Конституції щодо виборчого законодавства не є завершеними. Якщо такої позиції підтримуєтеся, ви що, ви можете бойкотувати вибори? Чи все ж таки ви підте них, навіть якщо будете вважати нечинним?
Ви знаєте, я вам розкажу те, що зараз буде готуватися. Я боюся, що, як завжди, виявлюсь права. Буде наступна розроблена наступна стратегія.
Це ви сказали не як політика, як жінка. Оце, як боюсь, як завжди, буду права. Це, знаєте, таке не політичне.
Да. Знаєте, мені якось так легко вдається інколи передбачати майбутнє, на жаль. Так от, я думаю, що буде так. Користуючись телефонним правом, Конституційний суд визнає конституційним зміни до Конституції, співавтором до якого є я, і зал проголосував за ці зміни. Але він визнає, наприклад, припустимо, я же ж тільки пропускаю. Але я пропускаю, що він може визнати неконституційну ту частину, в якій ми визначили дату, наприклад, березень 2011-го, як стало дату. Він це бере, визнає. Тоді, власне, подається отакий обрізаний варіант проєкту до змін до Конституції, подається в зал. Звісно, що в будь-якому варіанті його голосують в залі. Процедура голосування пролонгована, і в вересні місяці треба підтвердити то голосування. І в вересні місяці, натягнувши такі, всі засанові одяги, да, там, я не знаю, як вони там правильно там називаються, ці релігійні, начепивши німб, партія спасителів буде казати, що, власне, що нам нічого не лишається, шановні, нам треба спасати місцеве самоврядування, нам треба негайно проводити вибори, а ха-ха-ха, це саме негайно якраз і виникає в жовтні місяці 2010 року. Тому знайти підопльоку для того, щоб провести ці вибори в жовтні місяці, вони знайдуть. Але разом з тим, чи є це допомогою для місцевого самоврядування? Ні, немає. І саме я стою на тому, що треба було проводити вибори 30-го числа. Якщо вони казали, що 30 травня проводити вибори не можна, тому що немає фінансування, то звідки в них візьмуться то фінансування в жовтні, оскільки в бюджеті ці гроші не передбачені, так само, як на травень місяць вони були, до речі, передбачені. От, і все. Ми зараз подали до Конституційного суду конституційне подання визнати ту постанову про скасування виборів в травні нечинною. Однак Конституційний суд мовчить. Я думаю, що я, на жаль, буду права, і саме за таким сценарієм вибори будуть призначені на жовтий місяць. Хоча, я вибачаюся, Валера, хоча...
Ну, ви маєте вас відповісти на це.
Так, і хоча я можу сказати, що це не так буде просто робити, тому що в залі є люди, не тільки з блоку Юлії Тимошенко, політики, які розуміють, до чого це призведе. Тому не так просто буде осінь протягнути. Для президента це не буде таким, знаєте, подарунком на тарілочки з голубою та кайомочкою.
Будь ласка, пане Валерію, ви погоджуєтесь з прогнозом, пані Оль?
Я погоджуюсь тільки з тим висловом пані Олі, що вона працює в профільному комітеті, і вони відповідальні за законодавство щодо, і в тому числі, і місцевих виборів. Але зверніть увагу, що не діє Конституція в тому, що комітет зволікає зі своїми висновками. Чому я так кажу? Конституція гарантує місцеве самоврядування. Ми з вами знаємо приклади, коли вже затверджені бюджети місцеві, коли вже повинні працювати всі, але там є розбрат, ну, деяких місцевих радах, там коли не можуть, вони ж не повинні займатися політикою. Це суто господарчі, комунальні питання. Це баланс, економіка, хто буде сміття вивозити, хто буде забезпечити водопостачання і таке інше. Тому не треба політизувати цей момент. Повинні бути вибори, і вони повинні бути, коли ми з чого їх відтермували, тому що не було бюджету. Зараз бюджет є, економіка працює, ви торкались угоди про флоту. Та флот би і без цих угод, він був до 2017 року, тому що угода 93-го року була. Але це шана і повага Януковичу як президенту, що він зміг в таких складних міжнародних питаннях забезпечити гарантії, я би так сказав, військової недоторканності України, присутність тут Чорноморського флоту, та ще і економічний зиск з цього мав. Та ще питання ціни на газ впало. Це ж для нашої економіки, бо вона газозалежна. Тому я казав би, знаєте, Віталій, ну, не потрібно драматизувати, вибори будуть. Я не знаю, яке буде висновок Конституційного суду, але він не може зазначити, що виборів не буде. Чому? Тому що це гарантовано Конституцією. Вибори повинні бути. Ось щодо строків, от коли буде внесений закон, і ми вже розуміємо, що закон буде внесений, і вибори відбудуться 31 жовтня, от тоді, будь ласка, народ України хай приходить до виборчих урн і висловлюють свою повагу чи неповагу до тих чи інших депутатів. Але ще раз кажу, це місцеві вибори. Ніякого політизування не повинно бути. Це господарчі справи на місцях, місцевого самоврядування. Це існування тих же надбавок, які там місцеві враховуються лікарям та вчителям. Це все, що повинно розвиватись місцеве самоврядування. Пам'ятаєте, в царській Росії колись було земство? Так от Столипін, прем'єр-міністр, к сожалению, погибший в Києві в оперному театрі от рук анархіста, він як казав, що земство, вони виведе Росію на...
Це був не анархіст, це був агент спецслужб.
І так воно і відбулося.
Це був агент спецслужби, не анархіст.
Якби не тоді загинув, ми зараз загинув, то не страшно. Але я взагалі за таким, от, скажімо так, ствердженнями і таким переконанням, я взагалі не знаю, що робити на тих виборах громадянам. Можна вже за них то вирішити, то своє бажання проявити, та і все. Це ж не так просто. Ви ж знаєте, що мало того, що прийнято рішення чомусь 31 жовтня. А чому 31 жовтня, власне? Мені більше інше, там, наприклад, листопад більше подобається, там, може, все засинає, щось, можливо, там якийсь вир почуттів змінюється, але хочуть же змінити ще й систему проведення виборів. І я хочу сказати так, якби було бажання дійсно допомогти виборцям, а також вдосконалити наше чинне законодавство, то тоді партія регіонів би прийшла би, аби делегувала хоча б міністра юстиції на парламентські слухання, які були присвячені саме питання місцевих виборів. На жаль, партія регіонів не прийшла, і міністра юстиції на цих слуханнях не було. Крім того, ми мали в залі розглядати ще в травні місяці, зразу ж після 13-го, здається, травня, ми мали розглядати проєкт виборчого кодексу, який був презентований суспільству, в якому передбачалися зміни до чинного законодавства стосовно виборчої системи всіх рівнів. Однак партія регіонів просто заявила, що Ми не будемо підтримувати цей проєкт, ви його не виносите в зал, тому що ви не отримаєте підтримку, і документ, який готувався протягом 9 років, він просто загине там і стане неактуальним. На сьогодні десь там в аналах адміністрації президента підготувався проєкт закону, в якому вже по чуткам, тому що, власне, в комітеті його ще навіть немає. От. Там є змішана система, передбачається, і ця змішана система знову, як сніг на голову, впаде всім нашим виборцям. Я завжди за те, що будь-який закон, якщо він навіть потребує якихось змін, він має змінюватись не до того, а після того. Якщо вибори відбулися, будь ласка, ви побачили якісь негаразди, поміняйте їх, але не на майбутні вибори, знаєте як, не перед виборами, а після виборів, для того, щоб не говорили, що хтось під себе щось готує. На сьогоднішній момент те, що відбувається з датою 31 жовтня і змінами до виборчого законодавства стосовно місцевих виборів, я можу назвати тільки те, що партія регіонів готує вибори під себе.
От, пане Валерію, вам є буквально пару хвилин відповісти на це зауваження, що це будуть вибори для вашої партії?
Ні, це суб'єктивна думка моєї колеги Ольги. Чому? Тому що партія регіонів, на щастя, це ж ми ж будуємо правове суспільство, на щастя, вона не монополізувала владу.
Поки що чи взагалі?
Вам здається.
Є, Віталій, не потрібно пересмикувати. Є багато спектрів партії, політичних вподобань. Є і націоналісти, є і будь-які партії. В тому числі, слава Богу, що немає ще у нас ультра якихось там, знаєте, національних партій, які займаються непотребством. Але партія регіонів – це тільки одна складова з політичної системи держави. Будь ласка, будь-яка партія може приходити і в рівній конкурентній борьбі, в конкурентному середовищі доказувати привабу своїх цілей. От і все. А якщо партія регіонів зараз відповідальна, вона взяла на себе відповідальність, вона створила бюджет, вона створила робочі місця, ВВП підріс, ви знаєте, що вже ми повертаємося до рівня, до кризового. І це блага, і це все робить.
Ви говорите прямо як Юлія Тимошенко, ви знаєте?
Капуста здешевіла.
Хай живе Україна.
О, ні, це просто ви просто не знаєте. От просто ВВП вже на докризовому рівні. Всі країни говорять про те, що найсерйознішу економічну кризу переживає Європа. В Росії шахтарі виходять на бій з міліцією, а в Україні ті ж дагладь, да Боже благодаті.
Ні, ну так, партія регіонів.
Ні, не потрібно казати, що шахтарі виходять на бій з міліцією. Це не треба, бо ви отримуєте ноту від російського уряду. Не треба так казати.
Я не отримую ноти, я
а
не дипломат.
А вам уже диктують все, що треба, правильно.
Тому,
вже тємники пішли в прямому ефірі.
Дипломатичного рангу. Але потрібно, знаєте, зважливо виходити, бо там трагедія була на шахті Распадській. І
це не означає, що міліція розганяла страйк шахтарів, що там були серйозні проблеми. Це був справжній бій з міліцією. Якщо російські засоби масової інформації брешуть з приводу того, що відбувалося, це не означає, що це буде робити наше радіо, пане Валерію. Ми розповідаємо про події в Росії так, як вони відбуваються, а не так, як це хочеться подати тому керівництву країни в Російській Федерації, яке споплюжує інформацію і приховує від власних громадян.
Ми ж з вами в Україні. Я не формую інформаційну політику вашого радіо, тому я тут нічого не можу коментувати. Але
чому, на щастя, ви прийшли до нас, ви теж були незалежним редактором, ви ж би розумієте. Це ж головне казати
про об'єктивне радіо, я вам дякую.
Так що
да. От бачите, партія регіонів сказала, що вони практично майже, каже, не зовсім повністю ми сформували всю вертикаль під себе, залишили ще місцеві ради. Ну от для того
так саме вони готові ж боротися за місце.
Саме
вони ж,
для
вони
цього
ж не призначають депутатів.
Відбуватимуться вибори в жовтні місяці для того, щоб уже остаточно поработити і авторизувати цю владу. Навіть на місцевих рівнях, в тих самих селах нещасних, там, які нікому там з партії регіонів і не потрібні, тому що, власне, не до того,
пане Ольга,
там нема що красти.
Ви можете боротися за владу там і перемагати.
Ми будемо робити все, що буде залежати від нас. І я знаю чудово настрій людей. Люди трішечки розстроєні, але руки не опустили. Я думаю, що ще не пізно підтримати Україну і все ж таки її втримати на шляху демократії. Я сподіваюся, що ще не все втрачено. І я дуже сподіваюся, що громадяни України, розуміючи важливість, відповідальність, власне, їх, на цих виборах, коли б вони не відбулися, вони тепер повинні дуже добре подумати, чи варто дослуховуватись до якогось там блюзнірства, яке каже «не йди на вибори». Скільки вам коштує тепер це «не йди на вибори»? Чи коштує «голосуй проти всіх»? А можливо, вам тепер уже та гречкова вернулась. Я думаю, що і гречка, і 200 гривень, і голосуй проти всіх, і не йди на вибори, це одна та сама, просто різні політтехнології придумали.
І тисяча гривень.
Да, ну, може, ну, тисяча, знаєте, там, знаєте, комусь та... посада, когось притиснув, сказав, що ти будеш звільнений з директорського крісла. Ну, оце директорське крісло, вартість того, що ти будеш жити в такій країні, яку ти зараз маєш. Якщо ви це зрозуміли, то я більш-менш спокійна за вибори на місцях.
Я сподіваюся, що ви, пане Валерій, теж спокійні за вибори на місцях.
Да, знаєте, как-то хочется оптимистически закончить. Очень хороший такой реалистичный момент. Я за то, что жизнеутверждающее начало всегда было, есть и будет. Давайте жить хорошо, давайте не будем ссориться, давайте будем вместе строить правовое общество. А для этого нужно всем приходить на выборы. В этом я согласен.
Бачите, я хочу это сказать, что правова держава – это та перша основа для побудови правового суспільства.
Ну, будемо сподіватися, що українські громадяни теж усвідомлять, що місцеві вибори, вибори місцевих громад, це насправді набагато навіть більш важливі вибори, ніж вибори президента і парламента, тому що це вибори людей, які безпосередньо відповідають за їхні проблеми.
Тільки
будуть ставитися до цих виборів відповідально.
Тільки хай вони не вірять тим казочкам, що мажоритарна система або змішана система на сьогодні для них найкраща.
А це вже наступна тема для нашої дискусії, яку ми обов'язково проведемо з нашими гостями, народним депутатом України Ольгою Боднар і Валерієм Бондиком. Дякуємо, що були з нами в ефірі в програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай вам щастить, шановні слухачі, і прислухайтеся до тих, кому ви вірите.
Говорить радіо